بسم الله الرحمن الرحيم ترمذي شریف جلد اول لګوره باب ما جاء في كراهيه الاسراف في نزول بالماء باب دې په بیان دا کی چراغ نی چې مکروه د اسراف او د سکي په وو زیادې وګورل شوی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن طيب بن زمرة السعدي عن نبي بن كعب نبي بن كعب رضي الله عنه روايت نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله بي فرمائي إن للوضوء شيطانا دا يقينا لفار داودس يو شيطان دي دي خلق داودس كي وسوسية شيء مخدد ريك نمينزل ديو إدا خطايا رأي وزن منزل دو بيالا باشي بيالا باشي نو ده بازی نالینه ده نانه ده وصفتی ده وجینا گنتا او دست که لگی آئی او مانشه او بطوی کی یقال له الولحانو چه ده شیطان تا ولحانو ای دار ولحان یو لحون ده دا په معنا د ذهاب العقل له عقل بوتلو ته یو حیران کیاته وای با حیران کیاته وای فتقو وسواس الماء نظام بچو ساتي د وسوسو دونا زان بچ ساتئی دو بود وسوسونا اے دو بود وسوسی داری چیتے وہ یرد آبود اندام تورسی دکنا یرد وطیری نویزلو کے یوزل یرد ان اندام پاکشو کپلی یرد آبود پاکنی کپلی چی دا وسوسی دا شیطان را ولی نہ حدیث کی دلیل دے کہ قوبو کے اسراف مکروہ ہے علماء اتفاق دے کہ قوبو کا زیادہ نہیں استعمال ہے اگر تو در نہر پغار اناس دے جو دانت دے کہ قوبو دے لیلی رسبی عدد ریو لکن سیوا لگی آیا قال وفی الباب قد باب کی حدیث دے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہونا امام عیسیٰ حدیث دوبی بن کعب حدیث غریب نے ولیس اسناده بالقوی او ند سند دی قوی و سید دار الحدیث و سید منید علماء بحدیثو وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ سَنَدِ قَوِيِّ دَذِي سَنَدِ سَنَدِ قَوِيِّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَالصَّحِيحِ سَنَدِ قَوِيِّ وَالصَّحِيحِ لِفَنِدُ عُلَمَاءُ بِحَدِيثِ لأننا لا نعلم ذکر من تفتنشتا لانا لم وحدن نفی جنی اتنس ندوش دا حدیثی مسند ذکر کرے بغیر دا خارج راوینا خارج تبن و مصاب کی مخی تیر سو بغیر دا دنا وقد ریان الحدیث من غیر وجہ روایت شوئے دی حدیث پگن وجو سرد حضرت حسن رحم اللہ را قول ولا سوکی آدھر بابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر اے عن الحسن قول ہو روایت شوئے دی حدیث پگن طریقو سرد حسن نا قول ہو دا قول درو او دې صحیح په دې باب کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشه او خارج لیس بالقوی دې مضبوط راوی نه کني د اصحاب زمونږا کړي د حدیث د علماء پني دې مضبوط نه وضعفه ابن المبارک او ابن المبارک دې ضعیف کړي چې دا ضعیف دې نپدی ترکیب بانی پوگو کے اشراف اعوض زیاد استعمالول دا نارواوی دا حدیث در تدی باق کی ذکر ہو پدی باق کی دا حدیث در تدی اعتبار ذکر ہو با مواجات لدوی لکل صلات باب دے پمران دی کی آغت راغلی دی او دست ہر مزدفا ہر مزدفا او دست کل و بیہی قال حدثنا محمد بن حمید الرازیو قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأ لكل صلاة او دست دے کولو دا ہر مزدفارا تواہران کپا دست کے باؤ او غیر تواہرین یا کپا دست کے بنو قال اللہ رہی فرمائی قلتم آئی لیوانس رضی اللہ متفقے فکنتم تسنعونا تم تاکب سنگکول تاکب مر مزدفارا دست کولو قال او فرمائی کننا متوزع جوان واحدن مبیع دست کولو نگوڑا ہر مزدفار نئے او دست دا مستحب دے او واجب نئے یعنی پیو او دست سور سور منزون کو لیشی بغیر دبی او دست این او دست واجب نئے ہاں ترے چا او دست تا دے نئے نئے او دست کئی دا مزہر مزدفارا نپدی ورطا اجر ملائی امام عیسیٰ حدیث حمید انانس رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب من هذا الوجہ او مشہور منیز دو لما او دا حدیث حدیث نامر ابن اللہ مصاری دانس رضی اللہ عنہ ہونا وقد کان بعض اہل العلم او بیش کدی بعد اہل علم یردو دو شیوینی او دست لکل صلات دا ہر مند پار استحبابا مستحب دی جر مزنی او دستو کی لا علی الوجوب او دا واجب نگنی بعض اہل امام وجوب طرف صلات دی خدا قد وجوب خبره دای درست نه دا اکثر علما داوی چې او دس نو واجبی دی مگر د وجه د سنا د وجه د دی او د سینا دا وجد دی او دا سینا و قدر یکی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال شبیشت دا اللہ حبیث فرمائی من توزع لا تحرن چاچ او دا سکو دا پاکی دا پاکا او دا سشتخو دیو یا سواب دا پارو بلو دا سکو نو قطب اللہ دا حبی عشر حسنات لیکی اللہ دل رب دی لسنی کئی پی ورس لیکی قال فرمائی دے ورواہا دل حدیثا الافریقی روایت دی حدیث افریقی آغید دی حدیث روایت کرے دا ابی غتیفنا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اوغد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوغدی قال حدثنا بذلك الحسین ابن حریق المروزی قال حدثنا محمد بن یزید الواسطی عن الافریقی وهو اسناد ضعیف دا سند ضعیف علی بن مدینی و ایسی احی ابن سعید القطان بوی چی ذکر اہل حشام ابن عروہ هذا الحدیث و ایسی ترشید حشام ابن عروہ دا پاردا حدیث فقال ہر اتناد المشرقی و ایدا سند مشرقی دے اید کوفی و بسری و علونا چی کم روایات نکل شکرہ دکوفی و بطری والاو پراویان چی سند مشتمل می دیتا اسناد مشرقی وی او چی کرد اہل حجاز و پرجال وان سند مشتمل می دیتا اسناد مغربی وی خود اسناد مغربی و مشرقی سرد حدیث د قوت و د ضعف دار و مدار نرے بلکہ خبر براویان و پس قوالی و عدم اس قوالی دا ندا حدیث دیو یہ ضعیف ندے چدا یو اسناد مشرقی دے دا مشرق دو علماء سند دے پکی بلکہ دی کی اور آلی دے کیا غا افریقی دے دا غب و جنا دا حدیث دے دے کی ضعیف دے داغت و جنبی دے کدا حدیث ضعیف دے قال سمیت احمد ابن الحسن آفرمائی ماوری دوی دید احمد ابن حسن نے یقول چی فرمائی لی سمیت احمد ابن حنبل آوری ماوری دوی دی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نے کی فرمائی ما رأیتو بعینی ما ندے قطر فخل سرگ فمثل یحیی بن سعید القطان دارر لی عالم لوی عالم دے وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید فعبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن عمرو ابن عامر الانصاري رحمه الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه لو رجلك فرمائے ونبي السلام يتوضا عند كل صلاه او دست به قول دهرمز دفار استحبابا قلتم فانتم ما كنتم تصنعون تاسو بسقول قال دو فرمائل كنا نسل الصلوات ومنا چمنزون بقول منزون كل هاتو كل هاتو دور زوين واحد فيودت ما لم نحدث ترسو چمون بيودت سشوين يو امام عيسى ويا حديث حسن الصحيح او حدیث دو امید دا آنس رضی اللہ عنہ حدیث غریب و حسن نے نفذی طریقی دا بیانی در تو فرمائے دو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.